gambar nomer kawan dosa martakaken katresnanipun Gusti. Menapa panjenengan pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi pitados, monggo kita ugi nyriyosaken dhateng sederek-sederek kita kados pundi Gusti nresnani lan ngapunteni sakathahing dosa panjenengan. Menawi panjenengan sampun yakin pitados saestu bilih Gusti Yesus sampun ngicali sedaya dosa panjenengan, sumangga sampun ngantos lingsem utawi isin nyriyosaken perkawis menika dhateng sederek-sederek panjenengan lintunipun. Awet sederek-sederek kala wau ugi betahaken katresnanipun Gusti kagem keselamatanipun lan kedah tansah dipun mangertosi para sederek bilih Gusti Yesus sampun nyediaaken panggenan kagem kita wonten ing swarga. Menawi mekaten, sumangga ugi kita nyariosaken bilih kathah panggenan ing swarga ingkang kasediaaken kagem tiang-tiang ingkang sami pitados kalian Gusti Yesus Kristus. Kosok wangsulipun wonten panggenan paukuman kagem tiang-tiang ingkang nolak katresnanipun Gusti Yesus. Menapa purun panjenengan martakaken perkawis menika kagem Gusti? Monggo dipun galih lan tumindak.